Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Alhamis, Januari 18 mwaka huu wa 2018. Tusikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Tanzania, serikali yazungumza kuhusu usajili wa meli na uhakiki. Taarifa zinasema nini?
Imeonekana haja ya kuunda kamati ya pamoja ya wataalamu serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi Zanzibar itakayoshirikisha vyombo vya ulinzi na usalama kwa ajili ya kupitia upya usajili uliokwishafanyika.
Vile vile katika habari nyingine, rais wa Marekani Donald Trump anasema mpango wake wenye utata wa kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico haujawahi kubadilika.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema mpango wake wenye utata wa kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico haujawahi kubadilika kutoka siku ya kwanza alipoutangaza, baada ya mkuu wake wa utawala katika White House John Kelly alipopendekeza kwamba Trump hakuharifiwa kikamilifu wakati alipoahidi kujenga ukuta huo. Rais Trump kwenye Twitter leo Alhamis alisema sehemu zitakuwa muhimu zenye kuonekana na haijawahi kuwa na nia ya kujengwa katika maeneo mahala ambapo kuna uzuiaji wa asili kama milima, ardhi isiyotumika au mito mikubwa sana au maji. Kiongozi huyo wa Marekani alitoa matamshi yake ya ujenzi wa ukuta kwenye ahadi ya kampeni zake maarufu wakati wa kampeni zilizokuwa na mafanikio mwaka 2016 za kuania kuingia White House, wakati White House na bunge hivi sasa linakabiliwa na siku ya mwisho kesho Ijumaa ya kuongeza fedha. Fedha kwa ajili ya ukuta na ulinzi dhidi ya kuwafukuza wahamiaji vijana 800,000 ambao miaka kadhaa iliyopita waliingia hapa nchini Marekani kinyume cha sheria wakiwa na wazazi wao, ni sehemu ya mjadala wa Washington juu ya mswada wa matumizi mapya ili kuepuka kufungwa kwa operesheni za serikali kuu ya Marekani siku ya Ijumaa usiku. Umoja wa Ulaya jana jioni ulisitisha kwa muda mrefu mradi mkubwa wa kuhifadhi maji nchini Kenya baada ya tukio la kufukuzwa kwa wazawa wiki hii katika eneo hilo na tukio hilo kugeuka ghasia. Kuahirishwa kwa mradi wa dola milioni 38 kunafuatia ripoti ya kuuawa mkazi mmoja wa eneo la Sewer na walinzi wa idara ya kutunza misitu Kenya KFC siku ya Jumanne. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wakazi hao wa jamii ya Wasewer wasio na kibali cha kumiliki ardhi kama inavyodaiwa na serikali wamepuuza juhudi zinazowataka kuhama kutoka msitu wa Embobut ambao wanauona kama ardhi yao ya asili. Balozi wa EU kwa Kenya Stefano Dejak alisema ufiatuaji risasi huo ulitokea licha ya maonyo kwa serikali kwamba utumiaji nguvu dhidi ya wakazi wasio na hatia utachochea kusitishwa kwa programu hiyo. Kutokana na hilo, hivi sasa tunasitisha msaada kwa mradi wa Water Towers Program na serikali ya Kenya, alisema balozi huyo. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa alisema nchi hiyo itaitisha uchaguzi katika kipindi cha miezi minne mpaka mitano ijayo, ikiwa ni uchaguzi wa kwanza tangu kuondolewa madarakani kwa mtawala wa muda mrefu Robert Mugabe. Mnangagwa alitoa ahadi hiyo jana Jumatano wakati wa ziara ya kikazi katika nchi jirani ya Msumbiji, kwa mujibu wa ripoti ya gazeti linalomilikiwa na serikali la Herald. Tunatakiwa kuhubiria kuhusu amani, kiongozi huyo wa Zimbabwe alisema wakati akitangaza uchaguzi. aliahidi kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki nchini humo ili kuhakikisha Zimbabwe inaingia katika nchi zenye hadhi ya kidemokrasia duniani. Uchaguzi ulitarajiwa kufanyika mwezi Julai au Agosti. Rais wa zamani nchini humo Robert Mugabe mwenye umri wa miaka 93 aliitawala Zimbabwe kwa miaka 37 kabla hajalazimishwa kujiuzulu kutokana na shinikizo kali mwezi Novemba mwaka jana, baada ya kuondolewa madarakani katika hatua ya kushtukiza ya kijeshi na kupoteza uungaji mkono wa bunge katika chama chake tawala cha ZANU-PF. Wakati wa utawala wa muda mrefu wa Mugabe, uchaguzi nchini Zimbabwe uligubikwa na wizi wa kura pamoja na ghasia. Mabalozi wa Marekani 48 wa zamani kwa mataifa ya Afrika wametuma barua kwenda White House wakielezea wasiwasi mkubwa juu ya matamshi ya Rais Donald Trump yaliyoripotiwa akieleza kwamba anafananisha nchi hizo na choo. Kama mabalozi wa zamani wa Marekani kwa mataifa ya Afrika, tunaandika kuelezea wasiwasi wetu mkubwa kufuatia ripoti ya matamshi yako ya karibuni kuhusu mataifa ya Afrika, na kuelezea umuhimu wa urafiki wetu na mataifa takriban 54 ya Afrika, barua hiyo ilieleza. Kama mabalozi wa Marekani nje ya nchi, tumeona utamaduni mbalimbali na utajiri wa Afrika na mafanikio mazuri.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari kwa uzito wa juu hii leo ni huko nchini Tanzania, ambapo serikali ya nchi hiyo imesema itapitia upya usajili wa meli na kuhakiki taarifa za meli zote zilizosajiliwa nchini humo ili kuondokana na athari za meli zinazopeperusha bendera ya Tanzania na kupatikana makosa katika maeneo mbalimbali duniani. Mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam anayo taarifa kamili.
Makamu wa Rais Samia Suluhu Hassan amezungumzia hatua za uhakiki wa meli hizo katika mkutano wa waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, alipokuwa akitoa taarifa kwa wananchi juu ya maazimio yaliyofikiwa katika mkutano ulioshirikisha wataalamu kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano kushughulikia meli zinazopeperusha bendera ya Tanzania, kufuatia hivi karibuni kukamatwa kwa meli za Kaluba iliyokamatwa Jamhuri ya Watu wa Dominika ikiwa na takribani tani 1600 za dawa za kulevya, na Andromeda iliyokamatwa Ugiriki ikisafirisha zana zinazotumika kutengenezea silaha kinyume na sheria za kimataifa kwenda Libya. Tanzania imesema haihusiki na meli hizo zilizokamatwa licha ya kwamba zimesajiliwa nchini kupitia taasisi ya mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar yenye mamlaka ya kusajili meli za ndani na nje.
Tumeona kwamba kwa kuwa uendeshaji wa biashara hii unaonekana kuleta utata na kutia dosari kubwa kwa taifa letu na kuharibu sifa njema za nchi yetu, imeonekana haja ya kuunda kamati ya pamoja ya wataalamu serikali ya Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar itakayoshirikisha vyombo vya ulinzi na usalama kwa ajili ya kupitia upya usajili uliokwisha fanyika na kuzihakiki taarifa za meli zote ambazo tumezisajili hapa kwetu.
Makamu wa Rais amesema mbali na uhakiki wa meli zilizopata usajili, serikali imeazimia pia kufanyia uchunguzi wa kina meli zote zitakazoomba usajili pamoja na kufanya mapitio ya sheria za ndani za usajili ili kuepuka nchi kuingizwa katika fedheha kama hizi.
Kuanzisha utaratibu wa kuzifanyia uchunguzi wa kina due diligence meli zote mpya zitakazoomba usajili pamoja na wamiliki wake kwa kushirikisha vyombo mbalimbali vya serikali vikiwemo vile vya ulinzi na usalama. Lakini pia kikao kiliazimia kufanya mapitio ya sheria zetu za ndani, kwa sababu kama nilivyosema, wengine wanakimbia kwao kutokana na sheria zao zinavyowabana. Kwa nasi tumeona haja kufanya mapitio ya sheria zetu za ndani ili kuzipa nguvu kuweza kubana wale wenye meli ambao wanakuja kujisajili huku kwetu.
Wakati hayo yakiendelea, jana jijini Dar es Salaam wafanyabiashara wawili wakurugenzi wa kampuni tofauti za meli walifikishwa katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam wakituhumiwa kupeperusha bendera ya Tanzania katika meli ya Kichina kinyume cha sheria. Wafanyabiashara hao ni Isa Haji, mkurugenzi wa kampuni ya meli ya Laki, na Abdullah Isa Hanga wa kampuni ya meli ya Saha. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mataifa ya Afrika yameshuhudia mabadiliko makubwa mwaka uliopita kwa kuondoka kwa viongozi ambao walikuwa madarakani kwa miongo kadhaa. Lakini kwa mujibu wa Human Rights Watch, mabadiliko hayo hata hivyo yaliwafanya watu kutoangazia msururu wa visa vya ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na uhuru. Mwenzangu BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Nchi za Afrika hazijaongoza katika kushutumiwa na ripoti hiyo kuhusiana na ukiukaji wa haki za binadamu. Shirika la Human Rights Watch limekosoa kile ambacho limekiita mwenendo hatari wa kutovumiliana kwa uongozi wa Marekani, Russia na China. Hata hivyo, kulingana na mkurugenzi wa programu ya shirika hilo, Babatunde Oluboji, hiyo haimaanishi kwamba Human Rights Watch imeacha kuangazia bara la Afrika. Amesema kwamba wanawake wamebakwa, raia wameuawa na wengine kukamatwa na kuzuiliwa. Hawa si watu ambao watakuwa wakifikiria maswala ya vita vya kinyuklia huko Korea au hata Hawaii. Badala yake watakuwa wakifikiria kuhusu jukumu la serikali kulinda haki zao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa nchini Marekani. Marekani kwa mara nyingine inawataka viongozi nchini Afghanistan kutatua kwa amani na kwa haraka mzozo unaoendelea juu ya uongozi wa mpito katika jimbo moja la kaskazini, mahala ambako gavana mwenye ushawishi mkubwa anakataa kuachia udhibiti licha ya kuondolewa madarakani na rais wa nchi hiyo. Matatizo ya kisiasa yalianza mwezi mmoja uliopita wakati rais wa Afghanistan Ashraf Ghani alipomondoa gavana wa muda mrefu wa jimbo la Balkh Atta Mohammed Noor na kumteua mrithi wake. Lakini Noor, ambaye ameongoza kwa amani na mafanikio kwenye jimbo hilo nchini Afghanistan tangu mwaka 2004, anakataa kuondoka kwenye nafasi hiyo, vinginevyo serikali kuu ikidhi masharti fulani ya chama chake cha Jamiat-e-Islami. Chama chake ni mshirika muhimu katika serikali ya umoja ya kitaifa inayoongozwa na Ghani. Wizara ya mambo ya nje ya Syria ilisema leo Alhamis kwamba kuwepo kwa jeshi la Marekani nchini Syria ni kitendo cha uchokozi na ukiukaji wa uhuru. Matamshi yamekuja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson kuelezea mipango katika hotuba ya jana Jumatano kwa Marekani kuendelea kujihusisha kidiplomasia na kijeshi nchini Syria baada ya kulishinda kundi lenye msimamo mkali la Islamic State. Marekani inaongoza ushirika unaofanya mashambulizi ya anga dhidi ya malengo ya Islamic State nchini Syria na Iraq tangu mwaka 2014.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, tuelekea huko DRC ambapo Umoja Mataifa MONUSCO nchini humo unasema kuwa umeshangazwa na matamshi ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kwamba MONUSCO ndio imekuwa ikisaidia waasi mashariki mwa Kongo. Kamanda kikosi cha Umoja Mataifa ameomba Museveni kutoa ushahidi zaidi kuweza kutana na MONUSCO. Austin Malivika anayo taarifa zaidi.
Akizungumza na waandishi wa habari hapa katika mji wa Goma masaa machache baada ya gazeti kusema kwamba Rais Museveni amesema kwamba Umoja wa Mataifa ndio umekuwa ukisaidia makundi ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kamanda wa kikosi cha Umoja wa Mataifa General Mukwebi amesema kwamba taarifa hizo ni za uongo.
Commander of the MONUSCO force,
kama kamanda wa majeshi ya MONUSCO sijapeana ruhusa kwa yeyote yule kupeana silaha bila idhini, na silaha zote ambazo ziko na majeshi ya MONUSCO yametoka kwenye nchi zao, na basi wanatarajiwa kurejesha nyumbani vile walivyozileta. Na iwapo habari hizi za kweli, basi ni jukumu la MONUSCO kuweza kushirikiana na serikali ya Uganda kupata kuthibitisha ukweli wake na iweze kushughulikiwa ipasavyo.
Rais Museveni amekuwa akisema kila mara kwamba Umoja wa Mataifa umeshindwa kazi zake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na lazima kuondoka na kuwekwa kikosi kutoka nchi za Afrika ambako kinaweza kuleta amani. Umoja wa Mataifa uko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kikosi kikubwa ambacho kimekuwa kikiungana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuyatokomeza makundi ya waasi hasa sana wanaopigana wakiwa ndio weusi kutoka Tanzania, Afrika Kusini pamoja na Malawi.
Kama usalama unazoota kwa Kongo ni uzembe wa DRC na maskari wa kwake. Kwa sababu maskari wa DRC wanakuwa na jukumu ya kuweza kufieka vikosi vyote vya maharami.
Siku hizi Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaani MONUSCO unakabiliwa na matatizo makubwa kutokana na nje ya Marekani kukata msaada kwa kusaidia kikosi hicho, huku nje ya Marekani ikisema kwamba haione umuhimu wa umoja huo kwa sababu wako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda mrefu, lakini waasi wakiendelea kuonekana hapa na pale. Vile vile Umoja wa Mataifa ulionekana ukisikika kwamba sasa hivi swala la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linahitaji nguvu kutoka nchi za Umoja wa Afrika, nchi za Muungano wa SADC, nchi za Afrika Kusini, ICRC za Kanda Maziwa Makuu, kwa sababu mzozo wa Kongo hauwezi kumalizika na nguvu za mtu mmoja, yani Umoja wa Mataifa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na kutoka huko Goma tuelekee hadi nchini Tanzania ambapo mamia ya watalii wamekwama, wanaripotiwa kwama zaidi ya saa 8 baada ya mvua kuathiri barabara ikiwemo hiyo inayokwenda kwenye hifadhi ya Serengeti na Ngorongoro kaskazini mwa nchi hiyo. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi anayo taarifa kamili.
Kwa majina naitwa Venance Malisa, ni driver wa safari. Nimetokea Tarangire kuelekea Manyara. Kuanzia Tarangire tumepata adha hii iliyotokea hapa. Madaraja yamekwama kwa sababu ya mvua, miti imedondoka kwenye barabara kule. Tumekaa masaa kama matano kule Tarangire. Tumefika hapa tena tumekwama. Sasa naona serikali ingekuwa na utaratibu wa kupata kandarasi ambao wana uwezo na kuangalia maeneo korofi kabla ya kipindi cha mvua. Sasa angalia hapa daraja limekatika. Tumekaa zaidi ya masaa hayo yote. Wakandarasi hawaonekani. Mpaka tumekaa hapa naona viongozi wa serikali wamekuja ndio tukaanza kusaidiwa. Kwa hiyo naona serikali ingetilia msitizo angalau tupate wakandarasi kwenye ushindani.
Mimi ni Mashaka Steven, ni driver Coastline ya kwenda Loliondo. Hapa pameleta usumbufu kidogo ni kwa sababu hapa hajawekwa mawe. Walipaswa kuwekwa mawe alafu ndio kuwekwa mchanga. Sasa unapoweka mchanga alafu mawe hakuna, ina maana kwamba inaleta usumbufu, maji yanazoa ile eneo. Sawa. Kwa hiyo hilo ndio adha ambayo tumeipata hapa. Ushauri wako sasa? Ushauri ni kwamba warekebishe kutengeneza sehemu kama hizi, wapanue, waweke makaravati ya kutosha na kuweka kivifusi vya mawe ili paweze kuwa na revu nzuri ili magari yaweze kupita bila kupata shida aina yoyote.
Mimi naitwa Sange Bangu, ni naibu mhifadhi mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, naishughulikia huduma za shirika. Tulipata taarifa hizi asubuhi kwamba mvua kubwa imenyesha na imekata hii barabara, na kwetu sisi tukawa na concern kubwa kwa sababu ni njia kuu inayounganisha Arusha pamoja na mamlaka hifadhi ya Ngorongoro pamoja na mbuga nyingine zinazoendelea. Kwa hiyo kilicho fanyika hivi sasa ilikuwa ni kuweza kujitahidi kuja kushirikiana na wenzetu wa TANROADS kuona kwamba barabara hii inatengenezwa na ili tuweze kuhakikisha kwamba wageni wetu wanapita. Mara baada ya kukamilika kwa hatua hizi za awali, kilichofanyika ilikuwa ni kuruhusu magari ya watalii hasa ambayo yakitokea upande wa mbugani kwenda mjini, kwa kuwa tulitambua wako ambao wanawahi usafiri wa ndege na kadhalika. Kwa hiyo tulizingatia hilo, lakini vile vile tulihakikisha kwamba tumeruhusu kwa watalii ni adha kwa sababu mara nyingi watalii wanakuwa na ratiba ambazo zimepangwa kwa muda mwafaka. Kwa hiyo kunapojitokea ucheleweshaji wa aina yoyote kwao unaleta usumbufu.
We'll be right back. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, yakitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, nakukumbusha tu kwamba baadaye katika matangazo yetu ifikapo hapo saa 3 kamili, ungana nasi moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa Facebook, hali kadhalika kwenye maeneo mengine, tukiangalia katika kipindi cha Kwa Undani, tukimulika swala la usajili wa meli kimataifa huko nchini Tanzania. Hali kadhalika tutamulika swala matumizi ya formalin huko nchini Uganda kuhifadhi nyama kwenye mabucha baada ya mahakama kuruhusu pingamizi ambao likuwa limewekwa kuwazuia wauza nyama hao kutumia dawa hiyo ambayo inatumika kuhifadhi maiti. Sasa hilo swala liko vipi? Usalama wa dawa hizo ukoje? Ungana nasi katika Kwa Undani itakapogonga hapo saa 3 kamili za usiku, na moja kwa moja matangazo haya pia yatakwenda kujia kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Bila kusahau katika mtandao wetu wa Facebook tutakuwa tunapatikana moja kwa moja katika matangazo haya.
Vile vile, msikilizaji, tunakukumbusha kwamba matangazo haya yanasikika kupitia radio zetu shirika. Hali kadhalika tunasikika kupitia ABM 91.2 Dodoma Tanzania, na Raga FM kote huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kundi la Wakenya walio wachache ambao wako katika hatari ya kunyang'anywa ardhi yao. Nchini Kenya, wanajumuia wasengwa ambao wanaishi katika msitu wa Embobut kiasi cha kilomita 400 kutoka Nairobi wanakabiliwa na hatari ya kuondolewa kwenye ardhi yao ya asili. Serikali imepeleka wanajeshi kuondoa jamii katika juhudi ya kuhifadhi msitu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Leni Ruvaga anaripoti kutoka Eldoret, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Thomas Chelimo mwenye umri wa miaka 78 kutoka jamii ya Sengwa ni mkazi wa Eldoret. Chelimo na mke wake Pauline wanauita msitu wa Embobut ni makazi yao, maisha yao yote. Hata hivyo, Januari mosi nyumba yao pamoja na za wengine zilibomolewa na wafanyakazi wa hifadhi ya misitu Kenya KFS katika juhudi ya kuwalazimisha wasengwa kuondoka katika msitu huo. Msitu ni muhimu sana kwa ugavi maji katika eneo hilo. Chelimo anasema kwamba kulazimishwa kuondoka na idara ya serikali kutawaacha wakiwa hawana makazi na bila ya ardhi. Anasema alizaliwa na kukulia kwenye msitu huo kama ilivyo kwa baba na babu yake, na anasema kwamba msitu ndiyo sehemu pekee anayoifahamu kama ndiyo nyumbani kwao. Anasema familia yake ambayo ni ya watoto wake na wajukuu wote wamekimbia kwa sababu ya hofu ya kuondolewa kwa nguvu. Lea Toroitich na mume wake Abraham wanasema ingawaje serikali imeanzisha program ya kulipa fidia kwa kiasi cha miaka mitatu iliyopita, ambapo familia wakazi wanalipwa dola 4,000 kila mmoja ili kuhama, wanachama wa kweli wa jamii hiyo hawakupata fedha zozote.
Hiyo pesa serikali hatujaona, hiyo pesa hatukuona, hiyo pesa tunasikia walipeana hiyo pesa, watu wengine walipata lakini wakatumia tu China, hatu watu wa msitu wamepata pesa lakini hakuna wenye walipata, ni wachache sana lakini wengi hawakupata ndio pate tungali kwa hii msitu.
Umoja wa Ulaya unafadhili dola milioni 38 kwa programu ya miaka 6 kulinda mfumo wa ekolojia. Mtaalamu wa sheria za kimataifa Rosalyn Amadi anasema katiba ya Kenya inalinda haki za wasengwa.
There is this dichotomy that if they are there then they are destroying the environment. And I think that is what has happened. And that is the conflict that we are
kuna tofauti hii kwamba kama wako huko wanaharibu mazingira, na ninadhani hicho ndicho kinachotokea na huo ndio mgogoro ambao tunao. Kwa hiyo ingawaje wana haki ya kuhifadhi mazingira kwa kizazi cha sasa na kijacho, pia kuna suala la maendeleo na pia kuna suala la haki kwa jamii wenyeji.
Lakini mratibu wa kampeni wa Kenya kwa Amnesty International Naomi Barasa anasema kuondolewa kwenye jamii za walio wachache kutoka kwenye nyumba zao za asili ni ukiukaji wa haki zao za msingi kwa makazi.
Kenya as a state is going against regional, international and local treaties.
Kenya kama taifa linakwenda kinyume na mikataba ya kieneo, kimataifa na ya ndani ambayo inalinda haki za binadamu, kwa sababu swala la sengwa, haki za wazawa, haki za kupatiwa makazi ziko katika sheria yetu na sheria za kimataifa ambayo Kenya imeridhia mkataba huo. Kwa hiyo ni swala la haki za binadamu na pia linaathiri maisha ya watu.
Serikali ya Kenya haijajibu maombi ya VOA kuhusu kuziondoa jamii za wasengwa katika msitu huo. Lakini Thomas Chelimo na wengine katika jamii hiyo, kuondolewa kwa nguvu kuna maana kutokuwa na uhakika kuhusu maisha yao ya baadaye. Lakini kwa mujibu wa ripoti ya karibuni ya shirika la habari la Ufaransa, EU jana jioni imesimamisha kwa muda mradi wa hifadhi ya maji katika eneo la Sengwa kufuatia ghasia ambazo zimetokea katika eneo hilo kutokana na serikali kuwafukuza wazawa hao, jambo ambalo limepelekea kuzuka kwa ghasia. Msemaji wa serikali ya Kenya Eric Kiraithe amesema nafahamu kuhusu uamuzi wa EU na kwamba tukio la kushambuliwa kwa watu wa jamii ya Sengwa linachunguzwa na serikali.
Asante sana Hadija Riami. Basi msikilizaji, muda mfupi ujao tutaungana naye Mkamiti Kibayasi akikusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema mpango wake wenye utata wa kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico haujawahi kubadilika kutoka siku ya kwanza alipoutangaza, baada ya mkuu wake wa utawala katika White House John Kelly alipopendekeza kwamba Trump hakuharifiwa kikamilifu wakati alipoahidi kujenga ukuta huo. Umoja wa Ulaya jana ulisitisha kwa muda mradi mkubwa wa kuhifadhi maji nchini Kenya baada ya tukio la kufukuzwa kwa wazawa wiki hii katika eneo hilo na tukio hilo kugeuka ghasia. Kuahirishwa kwa mradi wa dola milioni 38 kunafuatia ripoti za kuuawa mkazi mmoja wa eneo la Sengwa na walinzi wa idara ya kutunza misitu Kenya KFC siku ya Jumanne. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa anasema nchi hiyo itaitisha uchaguzi katika kipindi cha miezi minne mpaka mitano ijayo, ikiwa na uchaguzi wa kwanza tangu kuondolewa madarakani kwa mtawala wa muda mrefu Robert Mugabe. Mabalozi wa Marekani 48 wa zamani kwa mataifa ya Afrika wametuma barua kwenda White House wakielezea wasiwasi mkubwa juu ya matamshi ya Rais Donald Trump yaliyoripotiwa akieleza kwamba anafananisha nchi hizo na choo. Kama mabalozi wa zamani wa Marekani kwa mataifa ya Afrika, tunaandika kueleza wasiwasi wetu mkubwa kufuatia ripoti ya matamshi ya karibuni kuhusu mataifa ya Afrika na kuelezea umuhimu wa urafiki wetu na mataifa takriban 54 ya Afrika, barua hiyo ilieleza.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Na kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, fundi mitambo Justin, hapa studio jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunaaga tukiwatakia nyote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.